Сьогодні день вчителя, і від нього я хотів би почати, якщо Господь нам дозволить, цикл таких катехез про виховання. Про виховання в нашому життю, і особливо про християнське виховання, як виховувати дітей християнами, і яке виховання, яке просвіта, що необхідно для того, щоб душі наших дітей не були занепащені, а так само і наші душі. Тобто від сьогодні ми з вами починаємо цикл катехез про виховання. І в першій частині, скільки нам дасть, буде змога, ми взагалі поговоримо про от таке слово, знаєте, воно начебто ми до нього призвичайлися, що за ним стоїть. А в другій частині ми поговоримо про принципи виховання в народі Божому Старого Завіту, тобто на основі Святого Письма, і залишимо час на то, щоб трошечки з вами порозмовляти в простому ефірі саме на тематику виховання і його можливості. Добре то буде?
Так, дуже добре.
Ну, я радію можливості бути з вами. Дороге Радіо Марія, дорогі волонтери, дорогі радіослухачі, для мене це насправді духовна насолода і щастя від можливості послужити Пресвятій Богородиці, Матері Божій, через її радіо і вам всім відданим дітям Марії, які хочуть поглибити свою віру. В цей недільний день хтось з вас слухав вже літургію, а хтось буде слухати її у першій годині з монастиря отців Василіанів в Києві. Але в проміжку ми поговоримо на цю тему, про яку ми говорили. І одразу таке якби питання – а при чому тут катехеза? Катехеза – це навчання віри. Це розмова про суто догматичні речі, які для нашої душі є абсолютно потрібними для того, щоб ми не схибили на нашому шляху до віри, до неба. До неба. Бачите, здається, що виховання, воно не настільки безпосередньо має відношення до віронавчальних догматів. Ага, зовсім не так. Без навчання, без виховання, без того, щоб слово перетворювалось в чин, щоб катехези, які ми або прочитали в катехетичному збірнику, або почули, без того, щоб ці катехези ставали нашим життям, ми не осягнемо небо. І тому питання про виховання, навчання, наставництво, і про наше відношення до нього, уважне розізнання того, як нам виховувати самих себе, переказувати скарб нашої віри, що нам робити для того, щоб наші діти не загубилися в цьому світі, а перейняли від нас оту приналежність до Божого християнського народу, воно для нас є якнайбільш потрібним. Я щасливий тим, що ми починаємо цю катехезу саме в День вчителя. Ну, бачите, яка тут ситуація, що в визначений Днем вчителя недільний, перший недільний день жовтня, щоб вчителі могли відпочити, вчителі, наставники, вихователі, а всі вітали наших вчителів, в п'ятницю в школах, в навчальних закладах. І якби добрий, кажуть, добрий іменинник святкує три дні. Отак воно і виходить з вчителями-наставниками, але йдучи за календарною традицією, я сьогодні написав в своєму Фейсбуці отаке привітальне слово для наших вчителів. Вітаю вчителів та наставників. Так само всіх моїх співбратів-салезіян, богопосвячених монахів і помічників, які посвятили своє життя вихованню і навчанню молоді. Вітаю всіх священників, духовних вчителів і наставників, всіх нас вітаю з Днем Вчителя. Молюся, щоб нам бути милосердними і справедливими, без шор на очах і без фарисейського догматизму в мисленні. А понад все молюся, щоб нам бути в усьому чесними, щоб наші слова і вчинки не розбігалися, але були досконалою єдністю. Благаю Бога, щоб у нашій спільноті вчителів та наставників ми відносилися один до одного з випереджуючою ніжністю і всеохоплюючим розумінням. Молюся, щоб діти вчителів ніколи і ніяк не страждали задля того, що їхній батько або мати віддано служать іншим дітям. І щоб нам вистачало фінансів і засобів при необхідності відпочити так, як нам заманеться відпочити, і з тими, з ким нам заманеться відпочити. І щоб потреба купити необхідну книжку не ставала фінансовою катастрофою для вчительських сімей. І щоб в наш цех наставників, вчителів, вихователів йшли найкращі майстри, щоб серед юних, так само, як в усьому суспільстві, слово «вчитель» і «наставник» було вершиною престижності. Ну, і не треба реагувати з таким собі сарказмом. Оці високі слова, щоб їх примінити до нашого життя, отче, хіба ж є можливість цей вчительський день помріяти і помолитися. Бо який вчитель без мрії про краще? Ага, і головне, щоб ми ніколи не давали собою маніпулювати і мужньо і радикально відстоювали свої права і благополуччя. Бо як будемо цінувати себе ми, так будуть цінувати себе всі інші, кого ми виховуємо і просвічуємо. З Днем Вчителя, найдорожчі! З такими словами я сьогодні звернувся до всіх своїх колег. Або від самого рана думав про те, що якось за інерцією діти йдуть з букетами квітів, з даруночками, інколи, не скажу, що це добре, з конвертами, і в тих конвертах є щось. Радію тим вчителям, які з усмішкою, але рішуче скажуть, на ті конверти не треба того, і будуть радіти квітам, а конверти нехай собі залишаться десь осторонь. Чи тільки в школі ми знаходимо, думав я, вчителів і наставників. І саме тому на початку розширив адресацію. Бо бачите, сьогодні день тих, хто нас навчив, хто нас виховав, хто був нам наставником. Хто ж наші вчителі, як не мама, тато, бабця, діду, вони теж і в першу чергу вчителі. Ті, що нас навчили літерам, навчили читати, писати, рахувати. чи можемо оминути духовних наставників, священників, монахів, монахінь, тих, що навчали нас молитися, тих, що навчали і навчають нас вірі, відносинам з Богом, вмінню розмовляти з Всевишнім, заступатися за цілий світ і вимолювати прошення для себе. Ті, що вчать нас йти по життю Божою дорогою і осягати небо. А ми сьогодні мусимо зібрати такий собор наших вчителів і наставників, і це є дуже і дуже важливим. Побачити їх всіх і припомнити, що Святе Письмо перед усім Бога в Старому Завіті особливо називає дітоводітелем, тим, що проводить дітей своїх, свого народу. Бо, бачите, він передує кожному своєму вибранцю. Він передує своєму народу, коли той йде через пустиню, повертається до землі обетованої. Він веде за собою, а водночас через всі ситуації, через всі події вчить своїх дітей бути дітьми Божими. Бо коли вони увійдуть в свою землю, а їм буде нелегко, вони можуть розчинитися серед народів і втратити себе, якщо не будуть виховані і навчені. І Бог першим бере на себе отой обов'язок вчителювання і наставництва. Обов'язок бути вихователем дітей свого народу, при тому виховати їх так, дорогі мої, щоби то виховання не пропало. Він знає хибність людської натури. Він знає, як ми відносимося до домашніх завдань, до тих уроків, що їх треба вивчити. Він знає, наскільки ми ліниві в своєму навчанню, інколи завзяті, інколи ліниві. Там трохи так, а там трохи інакше. І в результаті все наше навчання, то як ота стара ряднина, пробита різними дірками, потрепана, і трохи є, трохи її немає. Але Господь, він є педагогом, бо з грецької педагог перекладається той, хто веде дитину. Той, хто веде дитину, так називали рабів, які супроводжували дітей з вільних сімей, і в дорозі цілий час їх чомусь навчали і щось показували. Так ось, Господь для своїх дітей, Всевишній Бог, стає рабом, який віде дитлахів, навчаючи і виховуючи. А він виховує, навчає в своїй премудрості так, що методики навчання, технології навчання становляться досконалими засобами, через які народ стає дійсно відповідним своєму Богові. А навіть при такому вихователю народ Божий все ж таки хибить, відпадає, прислуховується до інших народів, і виховання відбувається, на вихованню відбувається деформація. Тоді від імені Божого починають говорити пророки. Пророки у народу Божого – це зовсім не ті сивілли або пифії, оті оракули, які повинні відкривати майбутнє, як в гороскопі. Це було би абсолютною несенітністю. А пророки – це ті, хто, бачачи, як деформується Божий народ, не бояться переказувати цьому народу настанови Бога і говорити: дорогі мої, якщо далі будете йти отим хибним шляхом, загинете всі. Не можна робити так, бо ваш головний вихователь, Господь Бог, навчав вас і виховував вас в зовсім іншому. Діти дорогі, поверніться до Божих шляхів і до того, чому навчав вас сам Господь. Багато хто з пророків в своїй мужності, як ми знаємо, віддали життя, а їм пробувало закрити рот, щоб вони не витикали народу Божому його хиби, і щоб можна було поводитися, ну, як хочеться, як заманеться, так і собі робити, всупереч тому, що кажуть пророки. Багато хто був закатований, багато хто з вихователів і вчителів, присланих від Бога, і тих, що говорили Божим словом, було знищено. Але вслід за тим приходили величезні нещастя, і народ Божий навертався і розумів, що пророки були праві. Яка шкода, що ми того пророка вбили. А бачите, від того часу вчителі, вихователі, наставники діляться якби на дві категорії. Ті, що мають мужність переказувати правду і вчити правдивому тих дітей, які їм доручені. І ті, що хочуть догоджати тим, хто їх найняв. Ті, що працюють і дивляться, скільки їм за то вплатять, чи їх імена, розумієте, і тут, і там, діти кажуть: о, який він гарний. Напевно, ви всі пам'ятаєте, такий фільм був «Республіка Шкіт» і прекрасна книжка з цього приводу, і там був епізод, коли людина прийнята на роботу вчителем російської мови і літератури, його називали в книзі «Чоловік в полупердончикі». Полупердончик – це була така шляпочка-котілок. Він хотів подобатися тому, кого він повинен був навчати, і вони їм маніпулювали. Він цілий час дурним голосом співав з ними студентські пісні: «Не женітесь на курсістках, ані толстиках сосиски». І коли дирекція школи імені Достоєвського вивалила в повному сенсі його зі школи, майже почався бунт. Здавалось, всі школяри несамовито любили отою людину в полупердончику, бо з ним було весело, він їх розважав, але нічого не давав для їх душі, для їх інтелекту, бо він не був вчителем. І найбільшим уроком для тих дітей було, коли вони від правдивих вчителів, які не боялися правди, не боялися конфлікту, не боялися того, що на них будуть реагувати гостро, а йшли і удоводнювали, діалогували, говорили, і кінець кінцем доходили до згоди, що людина нічому не навчила своїх учнів. Бачите, так само і в Ізраїлю були лжепророки, які догоджували царям, вельможам, бо боялися, з однієї сторони, що їм відірвуть голову, а з іншої сторони хотіли, щоб їм за то заплатили або зробили їм кар'єру. Бачите, і були правдиві пророки, які завжди наражалися на переслідування. Так ось вчителями і наставниками називаються ті, що мають передусім разом з даром мудрості від Духа Святого. Вони мають дар мужності бути щирими, чесними і правдивими. І дійсно навчати людей, навіть непопулярних, але все ж таки шляхів Божих. Бо інакше навіщо? Бо через них говорить Господь, який є першим, основним, головним педагогом, тим, хто веде дітей своїх, наставником, вчителем, і якому уподібнюються всі ті, день яких ми сьогодні святкуємо, хто теж називається вчителями, наставниками, вихователями. Отут я би хотів, щоб ми в своїй катехезі перший раз трохи зупинилися і подумали. Значення вчителя, наставника, вихователя. Чи то викладач вишу в університеті, в академії, чи то викладач в школі математики, фізики, історії, літератури, культури, чи то вихователь в сиротинцю, який вирощує дитину, яка перенесла несамовиті травми, так, щоби, видобувшись з тих травматичних моментів, та дитина стала достойним громадянином і благочестивим християнином. Всі вони, і це перший момент, який ми, християни, повинні усвідомити, всі вони є відблиском Бога, педагога свого народу, дітоводітеля дітей своїх, Бога, який веде нас шляхами йому відомими до себе, який є найбільш ефективним вихователем, наставником, вчителем. Я буду радіти, якщо сьогодні мене з цією катехезою слухають вчителі і вихователі. І що зараз вони усвідомлюють, що вони не просто функціонери, не просто дипломовані випускники якогось там педагогічного вишу, які повторюють те, що їх навчили, стоячи перед десятками юних людей, які ще не знають, але зараз знання отримують, ще не вміють, але зараз навчаться. Так, безумовно, можна бути, як то називають, начотчиком. І просто випалювати якийсь там то, чому навчили, і годувати тим фастфудом, педагогічним фастфудом, дітей, які хочуть знань, навичок виховання. Але можна бути відображенням Бога, який знає кожного з дітей і знає, яким шляхом вести його так, щоб він таки потрапив до неба. І дивлячись в очі учнів в класі, бачити в них не просто 6-й Б, 7-й А, 10-й Г, без отих позначок бачити в них реальний або потенціальний можливий нарід Божий, дітей Бога живого, які вимагають, щоб їх вели отими шляхами, що ведуть до віковічного вогню Божого сяєва, що ведуть до неба. Я буду щасливий, якщо в результаті цієї першої катехези ті вчителі, які зараз це чують, наблизяться до усвідомлення своєї місії. Але так само я буду несамовито радіти тому, що мене чують не тільки шкільні вчителі, не тільки викладачі вишів, Але то ж, про що я сказав на початку, давайте розширимо поняття вчителя, наставника, вихователя, до отого собору безпосередніх вісників Господніх, тих, через кого Господь веде до неба дітей своїх. Мати і тату, бабця і діду. Але передусім ті, що виконують виховательську місію. Зараз я звертаюсь до своїх колег, священників, монахів і монахинь, які навчають і виховують в найделікатніших частинах, а саме звертаючись не тільки до розуму і емоцій, але до самісінької душі і сягаючи аж до духовної підстави, до духа людини, щоби виховати її в дитину Божу, сина Божого, в доньку Божу. Так, спробуємо 10 хвилин уділити найголовнішим моментам. Попереду у нас ще зустрічі, якщо Господь благословить нас, а потім спілкування. Отож, сьогоднішня катехеза, враховуючи і те також, що сьогодні день вчителя, присвячена вчителюванню, вихованню і наставництво. І в першій частині ми сказали про те, що цей важливий момент нашого життя є відображенням Божої позиції до дітей свого народу. Бог в Священному Письмі сам називається дітоводителем, по-грецьку педагогом, тим, хто веде своїх дітей, виховуючи їх на цьому шляху. Він якби є супроводжуючим. Колись було таке гарне слово «вожатий» тим, хто веде. І таким чином будь-хто з тих, хто виконує викладацькі, виховавчі, наставницькі функції, є відблиском отої Божої постави щодо своїх дітей. Я хотів би додати тільки одне. Колись я почув від одного лікаря таку досить жорстоке речення, коли він сказав, що так, лікарі помиляються, я теж помилявся, але мої хиби можна знайти на цвинтарі. Коли я подумав, я зрозумів, що це саме так. Там, де схибить лікар, то замість оздоровлення буде фатальний кінець. Тоді, проводячи реколекції для священників, я поставив питання, якщо лікарі свідомі того, що їх хиби можна віднайти на цвинтарі, то де можна віднайти хиби вихователів, наставників, зокрема священиків. І відповідь дуже проста. Там, де схибить вихователь, людина втрачає свою душу і опиняється в пеклі. Відповідальність не самовита. І тим не менш ми мусимо наважуватися на то, щоби виконувати Боже завдання і Божу функцію і бути отими вихователями. Бо без того не відбувається чогось найголовнішого, без цього нема руху до мети, яку накреслив нам сам Всевишній. Я хочу звернути на вашу увагу, дорогі радіослухачі, на те, що слово, яким ми позначаємо своє вчителювання, в різних язиках, мовах є різним. На Заході найчастіше ми чуємо слово «едукація». «Едухо», «дуцере» – це мовлення, тобто воно більш відповідає нашому слову «просвідчення», «викладацтво». Викладацтво. І має відношення, безумовно, найбільше до школи, чи середньої, чи початкової, чи вищої школи. Це наповнення людини знаннями, едукація. І вважається, що наповнюючи знаннями людину, я тут повній згоді з античністю грецькою, про це говорив ще Сократ в діалогах Платона, наповнюючи людину знанням, ми її виховуємо, ми її ушляхетнюємо, що досить людині бути наповненою знанням, щоб стати людиною шляхетною, людиною вихованою. 20 століття довело, і так само і 19, 18 і інші, що це не зовсім так. Людина може бути просвіченою, і при тому абсолютно невихованою. Може бути абсолютно просвіченою, але аморальною. Про це є навіть книжка про портрет Доріана Грея, англійського такого автора, як Оскар Вайльд. Там, де людина багато чого знає, там декілька таких персонажів, і філософствує, але має чорну душу, і все, що навколо неї, це воно просякнуте трутизною загибелі. Тільки саме знання, тільки сама просвіта, тільки саме викладацтво ще не є повнотою функції наставництва і виховання того, що вимагає від нас Господь Всемогутній. Але в 20 столітті, особливо в Радянському Союзі, ми впевнилися, що інколи власть імущим вигідніше, щоб викладацтво передувало, і щоб людей, яких держава вважає гвинтиками і колесиками, вважає своїми невільниками, знаряддям до виконання різних праць, починаючи від риття Біломоро-Балтийського каналу до комариного раю в Тайзі, будівництва якихось божевільних в глибинах Тайги нових міст і далі, прокладування Байкало-Амурської магістралі. Але людина тут тільки знаряддя, технологічне знаряддя. І тому була впроваджена політехнічна освіта. Вчителі отак і говорили: ми викладаючи виховуємо, виховуючи викладаємо. Виховуючи викладаємо, головне, щоб людина правильно виконувала свої функції щодо держави, щоб вона хорошо копала і хорошо забивала гвозді там, де їй скажуть. Бачите, людина в цьому сенсі ставала, була редукована, спроваджена до отого механізму. Шкода, що на сьогоднішній день ми живемо серед залишків саме такого виховання, такої педагогіки, коли йдеться не про то, щоб висвободити людину в її месіанській сутності, дитини Божої, щоб через людину на весь світ, на всю Вселенну, на всі галактики засяяла слава Божа, до чого ми і покликані, щоб людина стала джерелом життя для усього і співрозмовником Творця. Але, знову таки, редукція до того, щоб бути придатком для комп'ютера, бути придатком для конвейера і іншого. Шкода. Але, бачите, навіть в тому, як окреслюється в слов'янських мовах оцей процес, теж є своя розбіжність. На схід від нас, в країні-агресорі, як ми її тепер називаємо і правильно називаємо, цей процес називається воспітання, тобто вскармлювання. Ну, щось наподобі вирощування поросят. Вскармлювання, розумієте? Воспітання і воспітатель, який повинен набити брюхо, може розумове, може інтелектуальне брюхо людини отими кашею-малашею різних знань. А в інших мовах слов'янських ми говоримо виховання, так? Сховати, приховати, заховати – це якби забрати з очей і зробити таким невидимим. А ось виховати – це начебто випроводити з Криївки. Дуже хочу, щоб ви це зрозуміли, що в нашій ментальності, українській ментальності, польській, чеській, іншій, словацькій, виховати – це випроводити правдиву людину з Криївки її змінного тіла. Дати можливість засяяти людині, щоб вона виявилась, тобто вийшла на яв такою, якою вона задумана Богом. І це і є завдання викладацтва, виховання, наставництва. Вивести людину з Криївки і явити світові. Це найвище завдання педагогу. І дивіться, коли в Новому Завіті йдеться про Христа, багато разів до нього звертаються брати, родичі, щоб він виявився, явив себе світу. Він каже, ще не час. Тобто, не в будь-який момент з'являється людина в своїй повноті, а тоді, коли вона відкрилася, розквітла, і прийшов її час для того, щоб виконати свою місію. Тобто, вихователь, наставник, викладач приготовлює кожну конкретну людину до здійснення її місії. І отут є один простий, дуже непростий момент, дорогі мої, дуже непростий момент. Політехнічна педагогіка, педагогіка репресивна, яка робить, пам'ятаєте, теж було в одній з совєтських поезій, гвозді би ділять із цих людей, крепче би не було в мірі гвоздей. Тобто мрія радянського вихователя, розумієте, зробити з людини щось, що можна пустити в діло. Пустіть в діло і кудись там приспособити, щоб воно надійно працювало. Тобто людина, як отака, її не видно. Вона повинна виконати свою функцію, навіть не питаючись, до якого механізму її вставляють. Це підставова хиба. Для християнської педагогіки. Християнська педагогіка того прийняти не може, тому що людина створена, ми маємо свою антропологію, своє бачення людини. Людина створена творцем як співбесідник, а водночас як партнер, який дбає від імені Божого, дбає про світ і співтворець, якому доручений божественний логос, слово, яким тримається світ. Несамовита місія, яку людина не втримала тільки задля того, що втратила зв'язок з Богом, що ми називаємо першогріхом. Але і вертається до того, вертається через, як ми сказали, педагогіку самого Бога, пророків і всіх тих, кого Бог посилає, щоб бути вчителями, наставниками і вихователями для людини. Людина вертається до місії. Людина є носієм місії, яка нікому не відома, доки не прийде час людини. А тут повстає просто питання. питання, а як ми взагалі можемо виховувати, якщо ми не знаємо, до чого ми виховуємо? А ми виховуємо людину до довіри Богові і оточуємо світу. Ми виховуємо людину до відкритості назустріч тій проблематиці, яка гризе цей світ, і до того, щоб відновлювати зв'язок цього світу з його творцем. А це загальне окреслення будь-якої місії, і саме до цього ми виховуємо людину. Ми не виховуємо її до того, щоб внести конкретику догматичних знань. Ми знаємо, що змінювалися Копернік, Ньютон, Ейнштейн, а далі буде. Ейнштейн ще не останнє слово в пізнанні світу. І ми не можемо робити догматів з тимчасових знань, але ми можемо переказати найвищі цінності, орієнтуючись на які людина починає бути творчою і такою, що може виконати свою місію. Чи вона вчений, дослідник, чи вона працює в селянському господарстві, чи вона дбає про тварин, чи вона на кораблі йде морем, вона виконує свою місію, як ви сказали, у відкритості на діалог з Богом і у відкритості на проблеми, які грозуть світ, щоб відновити його в його підставі. А християнська педагогіка, наскільки вона стала для нас на сьогоднішній день в наших школах педагогікою для наших дітей? Як ми повинні того добиватися, щоб наші діти не були рабами технологій? Щоб вони були звільнені від комп'ютерної залежності, але стали дійсно в своїй місійності дітьми Божими? Я думаю, що про це ми будемо говорити в наступних наших зустрічах. Молимося, щоб Господь їх поблагословив. Бачите, і сьогодні я скорочую спеціально, я не буду ще говорити про те, як виховували Ісуса Христа, Марію і Йосиф. Я тільки скажу, що вони виконували Божу місію, і що єдинородний Син Божий, втілений Логос, коли прийшов в цей світ, теж потребував виховання, навчання і наставництва від початку і до самого кінця, коли він воскрес і вознісся. А він потребував виховання. Про те, як це відбувалося, ми скажемо наступного разу, і я би з радістю з вами зустрівся, але вже те, що ми сказали, породило досить, напевно, питань. Декілька хвилин у нас ще є, з радістю їх почую.
Дякуємо вам, отець. Я хотіла сказати, що ми знаємо, отець, що ви є священик, монах Салазіанського згромадження і суспільний діяч, ви вчитель, педагог, духовний опікун, наставник, катехет чудовий. І ми від щирого серця теж хочемо вас привітати сьогоднішнім святом і побажати вам і здоров'я, терпіння, творчої наснаги, Божого благословення в усіх цих ваших справах. Дякуємо вам щиро. І хочемо сказати ще, що Господь сотворив людину на свою подобу. І людина завдяки таким людям, як ви, завдяки церкві, завдяки Слову Божому.
Завдяки церкві, бо мені теж, як казав блаженніший Любомир, вибачайте, що я вас перервав, але блаженніший Любомир говорив, що його головне завдання – стати людиною. Розумієте? І я не один раз від нього це чув і усвідомив, що моє завдання завдяки таїнствам церкви, церкві стати людиною.
Завдяки церкві, і Боже Слово, через катехезу і вам, тому що має бути людина має рости в своїх знаннях, в своїх духовних, а не деградувати. Тому тоді ми маємо наближатися до святості.
І я... один до одного, тому буду радий, якщо ви приповните наші телефони.
Так, у нас вже є дзвіночок. Перший, просимо вас, вітаємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це Галина, парафія Святої Анни з Дуклі. Дорогий отче Олександра, я вітаю вас з ним, вчителя. Дякую вам за таку глибоку, за таку мудру катехезу. Слухаючи вас, ви знаєте, я вже в котрий раз переконуюсь те, що Господь особливим способом мені відкрив, що для свого служіння Він вибирає найкращих. Ви так влучно використали матеріал старого заповіту. Мені було, я так, ці слова мене так схвилювало. Я чомусь згадала апостола Міхея, якого не послухали, ви знаєте, і царі пішли на війну. І в Ісаїї, і в Павла, що ми часто люди люблять тих, хто вуха влещує. Стільки за 40 років вчителювання у мене було ситуацій, коли примушували йти проти совісті, коли в тебе нема захисту, немає сильної руки. Це так страшно, отче, це так страшно. Це забирає здоров'я, особливо, як той ще радянський час. Ти не надіяв, не мав опори на Бога, як зараз Господь мені відкрив. Ви знаєте, щоб тобі повірили діти, особливо старшокласники, треба жити так, як говориш. Вчитель на селі, я була сільською вчителькою і горжусь цим. З відзнакою закінчила інститут і теж цим горжусь, бо сільським дітям несла знання. І ви знаєте, вчитель як на долоні, його всі бачать. Якщо ти живеш праведно, тільки тобі повірять тоді. Це не легко.
Дякую.
Але це подобається Богу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую за те, що ви нам припомнили. І хочу сказати тільки одне. Що лікування починається з усвідомленням тим, хто хворий, того, що він є хворий. А на сьогоднішній день ми можемо подолати інерцію радянщини тільки якщо ми перед усім вчителі, наставники, вихователі зрозуміємо, що ми хворі на радянщину. Всі, хто чує, а особливо в першу чергу християни, і почати, як Чехов говорив, вичавлювати з себе раба по кропилині, так само вичавлювати щоденно з себе радянську людину, робити самі собі люстрацію, яка називається іспит сумління. Ото вичавлювання геть радянської людини. Якщо вчителі будуть слідкувати за собою, щоб не нести радянщину, то вони будуть потребувати альтернативи. Альтернатива одна – християнство. А тоді вони будуть вкорінюватися в християнство і зміниться ціла система виховання і викладацтва. Дякую вам за можливість сказати ці слова.
Дякуємо. Отець, хочу нагадати, у нас були дзвіночки, але трохи не дочекалися люди. Просимо вас, перетелефонуйте, будь ласка. А я нагадаю номери телефонів нашого прямого ефіру. Київський номер 044-577-5645. 044-577-5646 і два мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. І наразі ми приймаємо ще телефонний дзвіночок. Вітаємо вас, зірвалося щось. Перетелефонуйте, будь ласка.
Так, бо... Дуже-дуже важливо почути ваші голоси, дорогі мої, знати отой відгук. Це для мене є наснагою на подальші катехези. Тому теж прошу віднайтися і поділитися, бо спеціально для того скорочено було, трохи скорочена була та катехеза, перенесемо на наступний час, щоб почути ваші голоси.
Так, наразі немає телефонних дзвінків, то прошу, отче, як маєте ще слово нам сказати, ми з захопленням.
Бачите, я би хотів тільки ще раз підкреслити в рамках того, про що ми говоримо, відношення до дитини, людини, між іншим не тільки людини, а не тільки дитини. Бо Святе Письмо говорить нам про те, що процес виховання ніколи не перестає. Навіть тоді, коли людина стає вже старою, навіть для тих, хто на нещастя там мог захворіти на Альцгеймера в старості своєї, що є, ну, всі хвороби жахливі, розумієте? Але людина не перестає виховувати себе. Це означає, що вона бачить, що цінності, якими вона живе, при переказі, при прийнятті її, діляться на тимчасові, тобто які минущі, які змінюються і відходять разом з тим, що відбувається, і на цінності вічні, які перед усім. Хтось дзвонить?
Так, хочу би прийняти дзвіночок.
Ну, чудово,
вибачте, да. Слава Ісусу Христу, дорогі слухач.
Навіки слава, отче. Безмірна вам подяка за такі чудові катехези, які ви впроваджуєте на Радіо Марія. Знаєте, в мене чоловік є науковець, який через сферу своєї діяльності так само десь між рядками впроваджує науку Ісуса Христа. Але скажіть, будь ласка, дуже важко є доносити Ісуса людям. Як би ви порадили, як катехит, як священник досвідчений, як з тими людьми, які не хочуть чути про Бога, ну, таке небажання, як допомогти їм все-таки прийти до Бога? Дякую дуже вам.
Я вам вдячний за це питання, бо бачите, в тому істота катехези. Наші слова не повинні розбігатися з ділом. Наші слова повинні бути дієвими, а це означає, що ми повинні не стільки говорити то, що ми прочитали, чи чому нас навчили, скільки свідчити. А як цього досягнути? Ми дізналися щось нового, з правд віри, з цінності, от як ми говорили перед тим, як ви позвонили, з вищих цінностей. Ми повинні ті цінності пережити в глибині самих себе. Вони повинні стати частиною нашого життя, і тоді, коли ми почнемо говорити, катехизувати, говорити про правду, ми зможемо сказати: люди, я цю правду пережив на власній шкірі. Вона рветься з моєї душі назовні, вона теж хоче бути вихованою для того, щоб дійти до вас. На сьогоднішній день я звертаюсь з тою правдою до вас, як з молитвою. Наверніться до Бога, перестаньте бути гвинтиками і колесиками, ви діти Бога з своєю месіанською. О, якщо ми так будемо навчати, якщо ми це пережили, якщо ми будемо свідчити своєю катехезою, от тоді вона дійде до людей. І вони почують нас, може не одразу приймуть, але почують. Прошу, може я не вповні відповів.
Ви дуже гарно відповіли, ще є телефонний дзвіночок. Зараз. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу. Оксана.
Так, слухаємо.
Про правду. Чия влада того й освіта? Ми знаємо, що в Україні з 1992 року є державні юдейсько-єврейські школи. Ми відкрили, католики, приватну школу. В моїй вітчизні, на жаль, ми не можемо мати те, що мають чужоземці, іновірці. До речі, точно знаю, що в сьогоднішньому юдейському Ізраїлі немає закону про сурогатне материнство, вони в Грузію їздять за дітьми. У них немає закону про гомосексуалізм, там якщо збираються десь в ресторанах блакитні, їх в поліцію і в каталажку. А ми знаємо, хто у нас править. І як оцю правду, хто має говорити? Ну я ж ви овечка. А в церкві, мабуть, про це мають сказати пастирі щось. Дякую.
Дякую вам. І постараюся бути коротким. Отче наш небесний, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, говоримо ми щоденно в ранішній молитві. А закінчуючи словами, бо Твоє є царство і сила і слава на віки вічні. Тобто, ми, християни, стверджуємо Царство Боже, ми, християни, стверджуємо Божу силу і славу. А через нас йде то ствердження, і ми в цьому сенсі є воїнами правди, воїнами Царства Небесного. Не обов'язково чекати, коли в церкві під час проповіді або під час катехези пастир скаже слово правди. Воно живе в кожному охрещеному. І кожен охрещений є в силу своєї охрещеності, є носієм правди Божої, є священником в загальному священстві. Так.
Прошу вибачення. І ще є телефонний дзвіночок, дуже хочеться прийняти.
Буквально два слова.
Так.
Тобто нам не треба дивитися осторонь, нам треба стверджувати Божу владу. І правильно було сказано, чия влада того педагогіка? Педагогіка належить Богові. Крапка. Прошу.
Дякуємо і приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Я Мирослава, Тернопільщина. Ви знаєте, я виховувалася в той час, коли була радянщина, і так само мої діти. Я нічого не навчила своїх дітей, я правду говорю. Але як прикро, що зараз такий час, коли відкриті церкви, коли все, чому немає в школах християнської етики? Чому держава так байдуже відноситься до цього? Їм що шкода тих 2000 на утримання вчителя? Мені дуже все прикро. І таких маленьких дітей можна привчити і привити любов до Бога, до релігії. Дякую, низький вам уклін.
Несамовито дякую за це питання. Бачите, попереднє питання було, чия влада того педагогіка. Але ми, християни, замало використовуємо наше право на ствердження своїх інтересів і своїх прав. Ми можемо по кутах, по кухнях говорити про те, що ну ж як же вони заради того, що там є такі, то не дають можливості проводити християнську етику. Та зберіться, візьміть благословення у пастирів. Підніміть хоругві і йдіть, вимагайте своїх християнських прав. Раз. По-друге, ніхто нам сьогодні не перешкоджує розвивати свої християнські школи, але бачте, що діється. Школа, яку відкрили імені Івана Павла ІІ в Києві, там всього, ну, троє, п'ятеро, ну, десятка дітей не назбиралося. Так само і в інших. Тобто, ми повинні задбати про те, щоб стверджувати наше християнство всіма доступними нам способами. Ми повинні перестати бути отими покірними овечками перед вовками, які чигають на те, щоб нас розшарпати. Ми повинні стверджувати Боже право, повинні стверджувати Божу владу, передусім в можливості виховання і наставництва щодо наших дітей. Прошу.
Просимо ще дзвіночок. 098, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Мене звати Людмила, місто Житомир. І що я хотіла би сказати, коли я навчалася в школі, я в радянські часи вчилася і попала вже такий в перехідний період. То на той час була дуже велика повага до вчителів. А на сьогоднішній день, на жаль, чомусь діти не поважають вчителів, і так само їхні батьки чомусь не поважають вчителів. От сумно, я от наблюдаю цей процес, бо в мене діти навчаються у школі, і шкода, коли немає поваги, як батьки відносяться до вчителів, так само відносяться до вчителів і діти. І ще я хочу сказати з приводу християнської етики. У нас були збори в школі і запропонували на зборах проголосувати, хто хоче, щоб викладалася християнська етика. То з 15 присутніх батьків лише 5 дали згоду на те, що була християнська етика. І, звісно, ніхто цю етику у нас не читає. А коли просили священника для дітей на позакласний такий урок, і дітям було дуже цікаво священника послухати. Ну чомусь батьки в цьому не зацікавлені.
Дякую. Дякую несамовито. Бо ви заділи нерв того, що відбувається у нас. Ми говоримо, що ми 30 років як звільнилися, і тепер ми звільнені. Але насправді ми контужені, в нас немає голосу, у нас немає слова, більшість з нас поводиться, ну, як раби телебачення, як раби виборчих технологій, і тільки мала рештка людей, які критично мислять, можуть, третина, розумієте, можуть сказати, нам потрібна християнська етика. А бачите, ви без статистики під час тих зборів побачили, що діється у нас. І тому я можу вам сказати, що ствердження повернення до підстав релігійності, до підстав християнськості вже продовжується через кожного, хто розуміє, чим ми ризикуємо. На першому етапі ми повинні якнайбільше задбати, щоб при кожній церкві були свої школи. Школи не математика, фізика, але саме етики, саме катехези, саме розуміння, школи світоглядні. А якщо ми вміємо то зробити, то ми розповсюдимо, зробимо наших дітей лідерами, і вони поведуть за собою. На сьогоднішній день наша країна не напівмертва. Вона на сьогоднішній день на 2/3 мертва, і ми повинні то усвідомлювати і створювати діло християнської реанімації. Щодо вчителів, які втратили свою ту повагу, яка була до них. Я вам скажу так само, Твереза, вчителька, яка колись з запалом декламувала, розумієте, Маяковського, я русский би вивчив тільки за то, що їм розговарював Ленін, а сьогодні, розумієте, так само декламує слово, чому ти не тверда криця. Розумієте, яка може бути повага, якщо вона не висповідалася перед своїми учнями і не сказала, мені прикро, але я брехала. Я негідна викладати вам духовні скарби української літератури, але прийміть мені такою, як є. Пробачте за той молоткастий совєтський паспорт і почуйте з моїх кочубінського, того нема. А вчителі продовжують дуже часто бути якби людьми з подвійним життям. І того трохи, і того трохи, а інколи навіть ностальгують по тому, русский би вивчив тільки за то, що їм розговарював Ленін. Бачите, яка може в такому разі бути повага? Ми повинні вичавлювати радянську людину по кроплі наполегливо щодня.
Так, отче, і в цьому допомагає нам християнська етика, катехези, християнські школи, наша українська мова і так далі. Але я хочу, поки немає дзвіночків, і ще сталося у нас буквально 3-4 хвилинки до початку служби Божої, хочу попросити у вас своє ваше благословіння для вчителів всіх, для нас всіх, а особливо для вчителів. Я знаю, що є такі ситуації, які дуже важкі ситуації ставлять вчителів. Слухач сказала, яка держава така і педагогіка, чи яка влада така і педагогіка. Так і багато є вчителів, які і страждають від цього, що вони говорять правду, що вони несуть християнське слово в педагогіку, в виховання. Прошу вас про благословіння всіх вчителів, особливо.
Поміч наша в імені Господнім, що сотворив небо і землю. Нехай зглянеться на вас, дорогі наставники, вихователі, вчителі, священники, монахи і монахині, катехети і катехетки, всі, хто працюють для того, щоб відобразити в собі Бога, дітоводителя, Бога педагога, нехай зглянеться Господь Всевишній на вас світлим лицем своїм і освятить на вас Дух Святий і дасть вам дар мудрості і мужності бути в усьому щирими, правдивими, милосердними, справедливими, бачучи в кожному довіреному вам дитину Божу, в яка є зі своєю місією, і послужити Богові через це благословення. Благословення Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і прибуде з вами повіки під покровом Богородиці і заступництвом Святого Йосифа, хранителя, нині повсякчас, на віки вічні.
Амінь.